Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 18, с обзор на по-важното до този час. Добър вечер и от мен, Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Новият здравен министър Десислава Танасова се обяви за демонополизация на здравната каса и запазване на здравната вноска на ниво от 8% до края на мандата на правителството. В предаването седмицата на Дарик радио Атанасова каза, че трябва да има един задължителен стълб на здравното осигуряване, където ще бъде основният пакет от дейности. Следва един задължителен допълнителен стълб, както е в сферата на социалното осигуряване, плюс надграждане на медицинските услуги с доброволен пакет. Министърът заяви, че ще работи за това лекари от чужбина да идват у нас да оперират тежко болни деца, освен сегашната практика да разчитаме предимно на лечението на българчета зад граница. Според Атанасова, ДДС за лекарствата не бива да се намалява. Тя е против и за това с линейките да работят само парамедици, защото така ще ли да се повишат разходите на болниците. По думите й трябва задължително да останат глобите за хората, които не ходят на профилактични прегледи, както да се глобяват лекарите, които отчитат такива, но не ги правят. Виолета Коларова обобщава.
Министър Атанасова поиска българите, които не плащат здравни вноски, да бъдат лишени от редица административни услуги, като например издаване на лична карта.
Моята философия е следната. Когато един гражданин не заплаща задълженията си съгласно закона, той трябва да е лишен от много видове права, така че да бъде накаран да заплаща своята здравна осигуровка. Така както е в развитите европейски държави.
От какви права да бъде лишен?
Например, от редица административни услуги може да бъде лишен. Дори аз имах една идея да не бъдат издавани лични документи на лица, които не са си платили здравната осигуровка.
Тоест, вие ще възобновите тази си идея?
Да, ще възобновя този дебат.
Според министъра, държавата трябва да спре да плаща здравните вноски на държавните служители, работещите в системите на отбраната и МВР. По отношение на спешната помощ, Атанасова подкрепи идеята за райониране.
Тоест да има още поне един или два центъра,
откъдето
ще тръгват линейките. Този проблем съществува само за големите градове. София, Пловдив, Варна и до някъде Бургас. Другите проблеми обаче в спешната помощ са липсата на адекватно заплащане на хората, които работят в спешна помощ. На тук трябва да насочим усилията си. Е ли възможно един работещ в спешна помощ да работи за 50 стотинки?
Аз 50 мисля, стотинки че... на какво? На час?
Не е редно.
Как ги изчислихте ти 50 стотинки на час?
Да, нощно дежурство.
Атанасова посочи още, че търговете за лекарствата няма да се централизират. Вместо намаляване на ДДС за цените на медикаментите, тя обяви други мерки.
Ще предложа да бъдат много повече държавите, с които ще се реферира България. Дори имам идея да предложа да бъдат всички 26 от Европейския съюз. Аз предлагам да помислим върху намаляване на процентите на търговците на едро и на дребно, но да запазим ставката на ДДС.
Да бъде ли забранена вертикалната интеграция между производител, дистрибутор и аптека? Простичко казвам, това иска Синята коалиция. Производител да не може да е дистрибутор.
Аз много благодаря на колегите от Синята коалиция, че вече имат конкретни предложения към новия здравен министър и през тази седмица ще поискам с всички парламентарни групи срещи, на които ще обявя моите идеи за промяна в законодателството и подзаконовата нормативна уредба, ще чуя и тяхните. Аз подкрепям тази идея.
Подкрепете.
По думите на министъра, до края на 2013 година ще е факт електронната здравна карта. Във връзка с бавенето на избора за нов управител на здравната каса, Атанасова каза, че е предложила няколко имена, които вече се обсъждат.
Миньорите от Горуб Сумадан започнаха да получават заплатите си, след като от късно снощи дружеството има нов собственик и това е обединението Върба Батанци, в което влизат Минстрой и КЦМ Пловдив. Остава обаче проблемът с неизплатените заплати в ОЦК Кърджали, предприятие, което остава под управлението на Валентин Захариев. Заради проблемите в двете дружества от правителството ще внесат промени в закона за концесиите, които ще забраняват отдаването на държавна собственост на лица или фирма, която има задължения и вече е била в несъстоятелност. За тази промяна съобщи ресорният министър Делян Добрев първо в седмицата на Дарик. Марта Младенова обобщава.
В голяма част от заплатите на работниците в Груп Сумадан трябва да се въведат промени, защото вече бившият собственик е увеличавал нормата на работа на миньорите без да ги информира, а при нейното неизпълнение ги е глобявал, обясни за Дарик Валентин Никифоров от КНСБ. Въпреки това той е категоричен, че това е най-добрият вариант за развръзка на казуса. На същото мнение е ресорният министър Делян Добрев, който заяви в седмицата по Дарик.
Това е най-доброто решение според мен. Някой да купи както концесията, така и активите на този рудник, защото ако се беше стигнал след 18-20 дни до отнемане на концесията, ние нямаше да спрем процедурата без да се разреши въпроса с заплатите и осигуровките на хората. То тогава хората имаше опасност да останат дори година без работа.
Остава обаче проблемът с работниците в ОЦК Кърджали, които също не са получавали заплати.
Металузите в ОЦК Кърджали от началото на месеца и те са протестна акция и заявиха тази сутрин, че ако понеделник те не получат възнаграждение, заедно с децата ще блокират центъра на Кърджали.
За ОЦК Кърджали трябва ли също да се търси нов концесионер?
В ОЦК Кърджали господин Захарев се кълне и обяснява на всички, че е направил огромна инвестиция, че там предстои изграждането на нов завод. Нещо, което господин Захарев трябва да обясни как и защо. Само неговите рудници в флотационната фабрика са губещи.
От своя страна Делян Добрев бе категоричен, че за да не се стига повече до такива ситуации, от тук нататък държавата няма да дава концесии на инвеститори, които не са доказали, че са достатъчно отговорни.
Лошото при преговорите с Газпром за намаляване на цената на природния газ е, че ние още нямаме алтернативен доставчик. При това положение плащаш колкото ти кажат, каза министърът на икономиката Делян Добрев в предаването седмицата на Дарик.
Ние имаме мотив, защото газа става много скъп, това затруднява бизнеса, това дига сметките на хората. А руснаците нямат никакъв мотив да го направят това нещо, защото ще загубят едни между 50 и 100 милиона.
Тоест трябва да дадем нещо на руснаците. Какво ще даде България на руснаците срещу по-евтин газ, за да обсъдим дали пък да го дава България?
Не съм сигурен, че трябва да дадем нещо. Въпросът е да намерим механизъм, с който да се разберем, че на нас тази отстъпка в цената ни е крайно
необходима. Не, вие използвахте думата мотив, че руснаците трябва да бъдат мотивирани. Как да ги мотивира
България? Руснаците на срещите ни с тях казаха, че навсякъде в Европа, където се чу, че те са намалили цената на газа, навсякъде в Европа срещу тази отстъпка в цената те са получили нещо. Например, получили са правото да строят газови централи и да си доставят сами газа за тия газови централи без посредници, без оператори вътре в страната. В други държави са получили достъп до крайни клиенти. Те наистина говорят в тази посока, че за да се съгласят на някаква отстъпка, ние трябва съответно да предложим нещо.
И ние намекват ли какво да предложим?
Ние нищо не сме предложили на този етап, смисъл...
Тоест газът ще остане скъп. То в това може би има пък и нещо хубаво, както се казва, ще плащаш скъпо, но ще си независим.
Няма нищо хубаво в това да плащаш скъп газ, защото този скъп газ затруднява бизнеса и в крайна сметка вреди на икономическия ръст. Лошото е, че ние все още нямаме изградени връзки, с които да имаме алтернатива. Нямаш ли алтернатива, колкото ти кажат, толкова плащаш.
Текстът на допълнителното споразумение за удължаване на договора за АЕЦ Белене вероятно ще бъде същият като на предното, без поемане на ангажимент за нас. В рамките на това поредно удължаване обаче най-накрая трябва да разплетем казус с Белене, това заяви още министърът на икономиката Делян Добрев в предаването седмицата. Отговорът би трябвало да бъде готов в рамките на следващите 3-4 месеца.
Трябва ли да се прави референдум според вас по въпроса да се строи или да не се строи Белене?
Това е опция, която я има, но доколкото аз знам, въпросът не може да бъде зададен така, както вие го зададохте. Може да бъде зададен въпроса, трябва ли не трябва да има ядрена енергетика в България.
Но знаете, няма да ви помогне.
Но знаете, че това не е отговор на конкретния въпрос, който вие задавате.
Тоест по-скоро референдум.
Ако има референдум, то трябва да е зададен с правилния въпрос. За да е зададен с правилния въпрос, може би ако има законодателство, което забранява това нещо, трябва да бъде променено законодателството, така че да се зададе правилния въпрос, но това отнема много време и не знам доколко е осъществимо.
Още теми от страната. БСП трябва да мръдне наляво и да се върне в автентичното си състояние. Това обяви в Казанлък на среща с членове на партията и симпатизанти президентът Георги Първанов. Делена Бобева с още информация.
Като мотив за това връщане той посочи и факта, че по време на тройната коалиция партията залитнала надясно. Казунък Първанов потвърди категоричното си намерение да се кандидатира за лидер на БСП на предстоящия през май конгрес на партията, но увери, че това няма да е сцената на апаратни игри и интриги. Мен са ме избирали 2 милиона и половина души, за да излезе един човек и да ме разжалва. Дайте да раждаме идеи, призова той. Пред гражданите на Казунък Първанов говори 75 минути, без да спомене нито веднъж името на лидера на БСП Сергей Станишев. Провокиран от въпрос в залата, той заяви, че е готов лично да внесе декларация от името на партията за кандидатирането на Станишев за лидер на партията на европейските социалисти. Ако цената е това, правим го. Ако цената е да спечелим следващите избори и да управляваме, добре, тогава преценете сами, каза още екс-президентът и недвусмислено се обяви и за пряк избор от членовете на БСП на лидер на партията. Ако конгресът реши това, няма проблем още през юни то да се случи, допълни Първанов. Той изрази надежда, че лидерския въпрос в БСП ще се реши по съвест, а не с апаратни номера, защото и след конгреса ще трябва да се гледаме в очите. Диана Бобева, Дарик Радио, Казанлък.
Булевард Цариградско шосе ще бъде отворен за мотоциклетисти, заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова. Предложението ще бъде внесено за разглеждане от Общинския съвет и вече е съгласувано с КАТ. Това стана ясно по време на откриването на мотосезона пред столичния храм Свети Александър Невски, където се събраха стотици любители на високите скорости. Репортаж на Марта Младенова.
С пожелание до година всички да се съберат на същото място, да бъдат повече, но в никакъв случай по-малко, бе открит новият мотосезон. Столичният кмет Йорданка Фандъкова се обяви за повече мотори и велосипеди в София, за да се преборим с задръстванията.
И единствения булевард, по който е забранено движението на мотори, Цариградско шосе, да бъде отворен, за да може да се движи.
Шефът на столичния КАТ Богдан Милчев.
Движението и по булевард България, движението и по булевард Рожен, движението и по улица 202, по булевард Владимир Вазов също е много натоварено. Всички булеварди в град София, мотористите се движат, не виждам проблем. Разбира се, при първи инцидент, който се случи на Цариградско, съм наясно, че ще има упреци, но искам само да ви кажа, че миналата година имаме доста инциденти, въпреки забраната, включително и смъртен случай.
И ако се чуете защо е толкова хубаво да се кара мотор, отговорът от Иван.
Цялата тая огромна маса ти се подчинява, тръгва с тебе. В момента, в който сте постигнал висока скорост, но равномерна, удоволствието е, че вятър влиза в косите ти, ако си без каска. Роши ги с пръсти, усещате натиска му на гърдите си, струята е силна при висока скорост. Усещате свобода.
Имали ли сте сериозни инциденти?
Еднократно и след това не карах 20 години. Пак беше, не те видях.
Според мотористите, водачите на автомобили стават все по-толерантни на пътя. Той обаче бе категоричен, че трябва да има място за любителски състезания, където всичко да е безопасно, но се обяви против незаконните гонки, защото там никой не се интересува от безопасността.
Тази нощ в 3 часа трябва да преместим часовниците си с 1 час напред. Преминаването към лятното часово време става в последната неделя на март.
Времето.
През нощта над страната ще има разкъсана облачност, почти тихо. Минимални температури между 3 и 8, в София около 5 градуса. Утре през деня значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Западна и Централна България, където след обяд и до полунощ ще превали краткотрайно в отделни планински райони с гръмотевици. Вятърът ще е предимно слаб. Максимални температури утре между 17 и 22 градуса, в София около 17. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.